Latvijas skolēni izcīna trīs bronzas medaļas Eiropas jauniešu informātikas olimpiādē. 1. augustā no Eiropas jauniešu informātikas olimpiādes ar bronzas medaļām atgriezušies trīs skolēni no Latvijas Artis Vības Salaspils 1. vidusskola Komacansis Gustavs Andersons Druvas vidusskola un Matīs Kristiņš Rīgas valsts 1. ģimnāzija. Ejo olimpiādē Latvijas komandu pārstāvēja arī Adriāns Piliksers no Rīgas valsts 1. ģimnāzijas. Šī bija 2. Eiropas jauniešu informātikas olimpiāde, un šogad tā norisinājās Innopolisā, Krievijā. Olimpiādē, kura norisinājās no 26. jūlija, piedalījās 80 skolēni no 23 valstīm. Lai sagatavotos šai olimpiādei, jaunieši papildus apmeklēja programmēšanas nodarbības 1. programmēšanas skolā 1. sacensību dienā 4 stundu laikā bija jāatrisina 3 sarežģīti uzdevumi, kuros bija jāizmanto dinamiskās programmēšanas principi. Nevienam no 80 sacensību dalībniekiem neizdevās iegūt maksimālo punktu skaitu, kas ir 311 dalībnieki neieguva nevienu punktu, tomēr to starpā nebija mūsu puišu, kuri visi 1. dienā spēja daļēji atrisināt vismaz 2 uzdevumus. Pēc dienas pārtraukuma sacensības atsākās, un šoreiz 4 stundu laikā bija jāatrisina 3 uzdevumi, lai iegūtu maksimālo punktu skaitu. Risinājumos bija jāizmanto grafi, šajā dienā mūsējiem veicās vēl labāk. Kopvērtējumā mūsu 3 laureātu rezultāti ir labāki par šīs olimpiādes dalībnieku vidējo rezultātu, par ko liecina arī izcīnītās bronzas medaļas. Par olimpiādes norisi stāsta Latvijas komandas vadītājs Raivis Ieviņš. Jau septembrī Japānā norisināsies Pasaules informātikas olimpiāde, kurā piedalīsies 4 talantīgākie Latvijas vidusskolēni. Latvijas informātikas olimpiādes norise tiek finansēta ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talantu attīstībai ietvaros. Latvijas informātikas olimpiādes komandu atbalsta likta kopā ar galvenajiem partneriem Accenture Latvija un Exigen Services Latvija.